lækningarnar, já, hvort það verið nokkur svona grasaseiði eða berjaseiði eða einhver önnur svona heimagerð líf, heimagerð.
Já, það var nú lítið held ég. Það var kannski einhverjur verið eitthvað með það en ég veit að mitt fólk trúði bara ekki á það. En það voru, það var eitthvað af það sem þið kölluðu homapata meðalum þá. Og já, Andrés hérna, Andrés Davidsson var kallaður Andrés homapati. Hann var eitthvað með homapata lækningar. Og svo var náttúrulega Einar læknir sem að var eiginlega bara vel lesin maður í lækningafræði. Og svo voru náttúrulega það voru konur Sigríður heitin Jóhansson, hún var dálítið með lækningar niðursetu konur og þegar að ég var farin að muna eftir sjáðu svona 1917 og 18 þá var komin læknir til Gimli og þá náttúrulega fóru flestir til hans. Það er að segja þeir sem komust til læknir, það var nú oft að menn bara létu náttúruna lækna það, hvíldu sig bara þangu til þeim leið betur.
Nokkur menn trúa að það eru gott að drekka steinolíu?
Já, það voru nú alls konar blöndur sem menn voru með. Flestir samt, það var heilmikið með, það voru einhverjur dropar eða einhvert meðal sem voru kallaður Hoffmanns drops. Og það brúkuðu margir það, settu þá fáin að dropa í sykurmola og borðuðu það. Og svo voru náttúrulega alls konar meðal liniment sem kölluð var og hinur og þessir náttúrulega sóru að þetta væri besta meðalið. Mm-hmm.